Texas poytaxti Austin shahrida Lyndon Johnson kutubxonasida o'tgan fuqaro huquqlari sammitida sobiq prezidentlar George Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter hamda tenglik uchun kurashgan arboblar qatnashdi. Prezident Barack Obama mehmonlari oldida qilgan nutqida odamlarni jinsi, irqi, rangi va e'tiqodiga qarab ajratishga nuqta qo'ygan tarixiy hujjat ahamiyatiga to'xtaldi. 1965-yilga borib, ovoz berishda diskriminatsiyani taqiqlash, ozchilikdagi guruhlarni ro'yxatga olish to'g'risida qator qonunlar qabul qilingan va ularning ijrosini ta'minlash uchun choralar ko'rilgan.
Not just blacks and whites, but also women. And Latinos, and Asians, and Native Americans.
Ana o'sha sayi harakatlar deydi Barak Obama. Nafaqat oq va qoralar, balki xotin-qizlar, Latino va Osiyolik jamoalar. Qolaversa, nogiron amerikaliklar uchun imkoniyatlar eshiklarini ochib bergan.
It is time now to write the next chapter.
Obama Lyndon Johnsonni erkinlik uchun kurashda chekinmagan matonatli inson bo'lgan deya maqtadi. Agar bu qonunlar ovozdan o'tsa, Demokratik partiya butun janubni qo'ldan boy beradi. Siz ham qayta saylana olmaysiz deb Johnsonni ko'p marta ogohlantirishgan o'shanda.
One particularly bold aide said he did not believe a president should spend his time.
Maslahatchilaridan biri prezident behuda ishlarga, ular qanchalik muhim bo'lmasin, qimmatli vaqtini sarflamasligi kerak deb ro'y-rost aytgan. Johnsonning unga javobi:
"Well, what the hell's the presidency for?"
Unda prezident nima uchun kerak? Agar o'zi ishongan narsa uchun kurashmasa, bu oliy lavozimdan nima foyda?
"What the hell's the presidency for? If not to fight for causes you believe in."
Ammo Johnson boshlagan kurash hali oxiriga yetmagan.
As was true 50 years ago, there are those who dismiss the great society as a failed experiment.
50 yil ilgari bo'lgani kabi hozir ham adolatli jamiyat barpo etishni xom xayol deb biladiganlar bor. Barcha illatlarda hukumatni ayblashga, kambag'allik deganda muhtojlarning o'zini aybdor qilib ko'rsatishga o'rganib qolishgan, deydi Obama. Naqsh rahbariga ko'ra, ta'lim, sog'liqni saqlash yoki boshqa istagan bir sohani oling, har bir fuqaro o'z huquqlaridan to'liq foydalana olishini ta'minlash uchun hukumat javobgar. Fuqaro huquqlari harakati yetakchisi, kongressmen Jon Luisning aytishicha, Amerika teng huquqli jamiyat bo'lishi uchun hali ko'p ter to'kish kerak. Prezident Obama ham buni yaxshi tushunadi. Shu bois jamiyatda haqiqiy o'zgarish qilish uchun urushlarni oxiriga yetkazyapti va tibbiy islohotlarni boshlab berdi, deydi kongressman. To'siq va mashaqqatlarga qaramasdan, Amerika oldinga qarab ketaveradi. Taraqqiyotni to'xtata olmaysiz, deydi Barak Obama. Shohruh Hamro, Washington.